Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Đugum. Srijeda je 19. novembar, vijesti dana. Ustavni sud Bosne i Hercegovine odlučuje da Milorad Dodik može voditi Savez nezavisnih socijaldemokrata. Ruski vlasnici pristali da prodaju svoj dio vlasništva u naftnoj industriji Srbije, kaže ministarka energetike. Počelo suđenje za požar u diskoteci u Kočanima. Skupština Kosova drugi put odlučuje o izboru vlade Kosova. Najmanje 19 mrtvih u ruskim napadima na Ukrajinu. Poljska i Rumunija aktivirale protuzračnu odbranu. Dan žalosti opštini Kalesija na dan sahrane ubijene djevojke Aldine Jahić. Vlado Đajić smijenjen sa pozicije direktora UKC-a Republike Srpske nakon kontroverznog snimka. U ovoj emisiji još možete čuti. State Department poručio da je oprema kineskih dobavljača ozbiljan rizik za sigurnost Crne Gore, Sjedinjenih Država i NATO-a. Jedna od tri telekomunikacione kompanije u Crnoj Gori koriste bazne stanice 5G kineske kompanije Huawei.
Pozivamo zemlje da daju prioritet nacionalnoj bezbjednosti i privatnosti u odnosu na jeftiniju opremu i usluge u svim nabavkama kritične infrastrukture.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org.
Počeo je sudski proces za tragediju u diskoteci Puls, koja se dogodila prije 8 mjeseci u Kočanima. U požaru su stradale 63 osobe, uglavnom mladi. Porodice nastradalih već mjesecima traže pravdu za smrt svojih bližnjih i kazne za odgovorne za tragediju. Detaljnije će Edi Bajrović.
Pravda za Kočani!
Osam mjeseci svake subote roditelji poginulih u požaru u diskoteci traže pravdu, organizujući, kako su ga nazvali, marš za anđele kroz Kočanske ulice, a nekoliko puta i u Skoplju. Baka jedne od žrtava i dalje čeka pravdu.
Prva ta gordost moja.
Bila je moj prvi ponos. Ne mogu da govorim. Nemam snage, nemam duše. Osam mjeseci nema. Šta da kažem?
Što da kažem?
Sudski proces za požar počinje danas, 19. novembra. Porodice su pred suđenje podržale hiljade građana. Žele pravdu, ali mnogi su skeptični.
Ja smetam, deka...
Mislim da nisu svi ljudi optuženi, svi koji su odgovorni za ovo što se dešava. Ne govorim samo o prošlima, već o sadašnjima. Očekujem da će biti mnogo pritisaka. Kako će biti, vidjet ćemo, samo da se ne odugovlači.
Odugovlekuva?
Iz historije našeg pravosuđa i načina na koji se ranije vodilo sudstvo, čovjek ne može biti previše optimističan. Međutim, mislim da je ovo šansa da sudska vlast pokaže svoju nezavisnost i da ne podliježe pritiscima izvršne vlasti.
Da ne podlegnu pod pritisci na izvršna ta vlast.
Sudijenju treba da kaže sudijite.
O suđenju treba da kažu sudije. Pravda treba da pobjedi, a mi kao roditelji i građani Makedonije suosjećamo najviše s tim ljudima. Nepovratna je šteta.
U požaru u diskoteci Puls u martu je poginulo 63 ljudi, a više od 200 je povrijeđeno. U sudskom procesu optužene su 34 osobe i 3 firme. Među njima su vlasnici diskoteke, bivši ministri, inspektori i drugi funkcioneri. Svi očekuju fair, efikasno i transparentno suđenje. Za Radio Slobodna Evropa, Edib Bajrović.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Poslanici u Skupštini Kosova danas će glasati za novu vladu na čelu sa Gljaukom Konjufcom iz pokreta Samopredjeljenje, koga je predsjednica Kosova Vjosa Osmani imenovala za mandatara 4. novembra. Ukoliko pokušaj izbora nove vlade ponovo propadne, predsjednica Kosova dužna je da raspiše nove parlamentarne izbore. Informiše Sandra Cvetković.
Gljauko Njuvca iz pokreta Samoopredeljenje za novog mandatara imenovan je pre oko dve nedelje, nakon što vlada na čelu sa liderom Samoopredeljenja Albinom Kurtijem nije izabrana. Da bi nova vlada bila izabrana, potrebna je podrška najmanje 61 poslanika, a ukoliko pokušaj propadne i 19. novembra, predsjednica Kosova Vjosa Osmani dužna je da raspiše nove parlamentarne izbore. Bivše opozicione stranke, Demokratska partija Kosova, Demokratski savez Kosova, Alijansa za budućnost Kosova i Socijaldemokratska inicijativa ranije su jasno stavile do znanja da neće podržati vladu koju bi predvodio Konjovca. Na izborima 9. februara pokret Samoopredeljenje je pobedio, ali nije osvojio dovoljan broj poslaničkih mesta da bi samostalno formirao vladu. Na tim izborima Demokratska partija Kosova osvojila je 24 mesta od 120 u Skupštini Kosova, Demokratski savez Kosova 20, Alijansa za budućnost Kosova 5, Socijaldemokratska inicijativa 3. Srpska lista ima 9 od 10 mesta zagarantovanih za srpsku manjinu, stranka Nenada Rašića ima 1, a ostalih 10 mesta osvojili su predstavnici drugih manjina. Politički analitičar iz Prištine, inače profesor na univerzitetu, Rahman Pačarizi, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da odluka bivših opozicionih stranaka da ne podrže vladu koju bi predvodilo samo opredeljenje, već dugo je zacementirana. On dodaje da ne očekuje da će Konjuce obezbediti podršku neke druge stranke, a posebno zato što predloženi sastav kabineta ostaje isti kao onaj koji je prvi mandatar za premijera Albin Kurti podneo u svom neuspelom pokušaju 26. oktobra. Međutim, Pačarizi ne isključuje mogućnost da pojedini poslanici iz bivše opozicije ipak odluče da glasaju za vladu Konjuvce. Kosovo ima tehničku vladu od marta, dok se proces konstituisanja Skupštine odugovlačio oko 6 meseci, završavajući više puta na Ustavnom sudu. Evropska unija je izrazila nadu da će Kosovo što preformirati funkcionalnu vladu, kako bi počela sprovođenje preporuka iz izveštaja Evropske komisije o napretku kandidata za članstvo, u kojem je ocenjeno da je Kosovo ostvarilo ograničen napredak zbog političke blokade. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je apelaciju zastupnika u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nebojše Vukanovića, koji je tražio zabranu Miloradu Dodiku da obavlja funkciju predsjednika vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Lider opozicijske liste za pravdu i red Vukanović obratio se Ustavnom sudu BiH zato što je sud Bosne i Hercegovine naložio Centralnoj izbornoj komisiji da provede presudu kojom je Dodiku zabranjeno obavljanje javnih funkcija. Vukanović je naveo da Dodik zbog kazni izrečene zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika Kristijana Šmita ne može biti ni predsjednik SNSD-a. Sud Bosne i Hercegovine je 16. oktobra uputio dopis CIK-u obrazlažući da Dodik ne može obavljati ni jednu dužnost u organima koji se finansiraju iz javnih sredstava. Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske zakazani su za 23. novembar, a Dodik je u ime stranke potpisao kandidaturu Siniše Karana za tu funkciju. Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić smijenjen je danas na sjednici Vlade Republike Srpske nakon što je tokom jutra na društvenim mrežama objavljen snimak Đajića u razgovoru sa nepoznatim muškarcem u skesu bijele praškaste materije. Tu informaciju je nezvanično za Radio Slobodna Evropa potvrdio izvor iz Vlade Republike Srpske. Na mjesto Đajića je imenovan Nikola Šobot, dosadašnji načelnik klinike za kardiohirurgiju na UKC-u Republike Srpske. Na snimku se spominju iznosi od 30.000 i 40.000 eura, interventna policija i osoba označena kao mala. Đajić je smijenjen i sa mjesta šefa Banjalučkog ogranka Saveza nezavisnih socijaldemokrata, čiji je lider Milorad Dodik, inače i poslanik te stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Dodik je izjavio da je upoznat sa snimkom, nakon čega je donio odluku o razrješenju vlade Đajića sa dužnosti predsjednika gradskog odbora SNSD-a Banja Luka zbog narušavanja ugleda stranke. Đajić je izjavio da je montiran video snimak koji ga dovodi u situaciju u kojoj su uključeni narkotici. Za sada nema zvaničnih informacija o tome da li je snimak predmet istrage nadležnih organa.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Kampanja za prijevremene izbore u Republici Srpskoj aktivirala i kandidate na Facebooku, Instagramu, dok na X-u i TikToku ostaju sporedni. Analizirali smo profile 4 kandidata, a rezultati pokazuju da najviše pratilaca ima Dragan Đokanović, kandidat Saveza za novu politiku, dok ostali kandidati tek grade prisutnost na mrežama. Siniša Karan, kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata, bilježi najbrži rast, dok Branko Blanuša, kandidat Srpske demokratske stranke, i Nikola Lazarević iz Ekološke partije ostaju fokusirani na ograničen broj platformi. Pripremio Gojko Veselinović.
Prijevremeni izbori u Republici Srpskoj donijeli su novu dinamiku političke kampanje. Uporedo sa klasičnim skupovima i medijskim nastupima, kandidati se sve više oslanjaju na digitalni prostor. Facebook i Instagram postali su glavne platforme za komunikaciju sa biračima, dok su mreže X i TikTok tek marginalno zastupljene. Na svim profilima otvoreni su komentari, a administratori uglavnom dopuštaju kritike, što kampanju čini transparentnijom i interaktivnijom. Analizirali smo profile četvorice kandidata, kada su ih otvorili, koliko pratilaca imaju i koje mreže preferiraju. Siniša Karan, kandidat SNSD-a, koji ima podršku vladajuće koalicije u ovom entitetu, ima najbrže rastuću prisutnost. Iako je poznata ličnost u ovom entitetu, on se do sada nikada nije nalazio na listama kandidata SNSD-a za bilo koje izbore, te mu je ovo prvi put da kao kandidat učestvuje u kampanji. Nalog na društvenoj mreži Facebook utvorio je u oktobru ove godine i ima 2700 pratilaca. Uglavnom dijeli video snimke i fotografije obilaska opština i gradova u Republici Srpskoj zajedno sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom. Da je sadržaj gotovo isključivo vezan za Milorada Dodika, poručuje i slogan na baneru profila: pobjedit će Srpska za Karana, za Dodika. Nalog na Instagramu također je otvoren u oktobru i do sada je sakupio 2300 pratilaca. Na društvenoj mreži X ima 477 pratilaca, a nalog je također otvoren u oktobru. Na TikToku nema profil. Branko Blanuša, kandidat SDS-a, također prvi put učestvuje kao kandidat na izborima, ali za razliku od Karana nije politički poznat široj javnosti. Kandidat SDS-a, koji ima podršku opozicionih partija u RS-u, ima profile na Facebooku i Instagramu. Na društvenim mrežama uglavnom dijeli sadržaj u obilasku opštine i gradova u kojima ističe obećanja o borbi protiv korupcije, hapšenja režimskih tajkuna i vraćanja dostojanstva narodu. Na baneru profila stoji slogan da Republika Srpska ponovo bude ponosna. Na Facebooku ima profil aktivan od jula 2022. sa 1900 pratilaca. Objave su uglavnom vezane za predizborne aktivnosti, obilaske izbornih baza i fotografije sa tribina. Za razliku od kandidata SNSD-a, uglavnom je fokus na Blanuši. Instagram profil je otvoren u oktobru i do sada je sakupio 515 pratilaca. Da mu ova društvena mreža nije prioritet, pokazuje da ima svega 22 objave. Dragan Đokanović iz Saveza za novu politiku je najduže prisutan na mrežama. Ima najviše pratilaca na Facebooku, a radi se o privatnom profilu sa 18.000 pratilaca otvorenom 2018. Na baneru profila je slogan za Srpsku, patriotski, za novu politiku. Sadržaj se sastoji od videosnimaka i fotografija u kojima Đokanović obilazi stratišta i spomenike iz Drugog svjetskog rata, u kojima naglašava stradanje i ugroženost srpskog naroda. Na Instagramu ima 2600 pratilaca na profilu aktivnom od 2018. godine. Na ovoj mreži, za razliku od Facebooka, ima svega 33 objave. Nikola Lazarević iz Ekološke partije kampanju isključivo vodi na Facebooku, gdje ima 2900 pratilaca. Uglavnom objavljuje video blog serijal Izborna kafa sa Niđom, gdje kritikuje vlast i opoziciju. Lazarević se oslanja na blog formu i Facebook bez širenja na druge platforme. Slogan na baneru je saborno i pismeno do vječne i zdrave Republike Srpske. Nema profile na Instagramu, TikTok i mreži X. Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske zakazani su za 23. novembar, a raspisani su nakon što je Miloradu Dodiku polovinom avgusta oduzet mandat zbog presude suda BiH, kojom mu je zabranjeno obavljanje javnih funkcija u trajanju od 6 godina. Prema izbornom zakonu BiH u kampanji je zabranjena preuranjena kampanja, zloupotreba javnih resursa, govor mržnje i zloupotrebe djece. Sankcije uključuju novčane kazne ili isključenje iz izbornog procesa. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
Ministarstvo financija Crne Gore predstavilo je budžet za 2026. godinu, koji će iznositi 3,7 milijardi eura. nešto manje od 3 milijarde će država prihodovati, dok će nedostajućih 700 miliona eura vlada pokriti preko zaduženja, donacija i depozita. Iz vlade tvrde da očekuju pokretanje velikog investicijskog ciklusa, a ekonomske trendove ocjenjuju pozitivnim. Izvještava Srđan Janković.
Ministarstvo financija očekuje da će naredne godine stopa realnog ekonomskog rasta iznositi 3,2%, da će zaduženje iznositi do 710 miliona eura, uglavnom za finansiranje kapitalnog budžeta i dospjelih dugova. Ministar financija Novica Vuković je rekao da u 2027. godini dospjeva isplata duga od 1,2 milijarde eura, a da će u naredne tri godine država uložiti u kapitalne projekte od 1,1 milijarde. Rekao je da kapitalni budžet iznosi 305 miliona za skoro 400 projekata. Kada je riječ o deficitu budžeta, ministar je ocijenio da je stabilan na nivou 3,2% brutodruštvenog proizvoda. Ministar Vuković je negirao medijske navode o zaduženju od preko 3 milijarde, navodeći da su u tim proračunima kumulativno sabrane različite kategorije.
U 27. godini mi imamo dospijeće 1,2 milijarde i mi se moramo pripremati za dospijeće također i dugova na srednji rok. Tako da sredstva koja su neophodna i kada govorimo o dugu i zaduženju za fiskalnu 26. godinu su na nivou 710 miliona i najljubaznije vas molim da, da tako javnost informišemo, jer je to iznos zaduženja za servisiranje kapitalnog budžeta i dospjelih dugova u 26. godini.
U predlogu budžeta za narednu godinu planiran je ukupan iznos od 3,77 milijardi eura. Od toga su skoro 3 milijarde redovni državni prihodi, dok će se ostatak obezbijediti kroz zaduženja od skoro 500 miliona, donacije od 105 miliona i korišćenje oko 200 miliona preostalih ovogodišnjih depozita. Generalni direktor Direktorata za državni budžet Bojan Paunović je saopštio da će prihod budžeta iznositi 36% brutodruštvenog proizvoda i ekonomsku situaciju ocijenio stabilnom.
Stoga ukazujemo da je financijska situacija stabilna i povoljna, da je karakteriše fiskalna odgovornost i da je karakteriše pojačana poreska disciplina na tržištu. Kada su u pitanju same brojke, izvorni prihodi budžetu u 2026. godini planirani su na nivou od 3,84,4 milijuna eura ili oko 36% bruto domaćeg proizvoda. Tekući prihodi koji uključuju naplatu poreza, doprinosa i drugih dažbina bit će veći za oko 200 miliona eura u odnosu na ovogodišnji zakon o budžetu, pri čemu će najveći rast naplate u 2026. godini shodno planu budžeta za 2026. godinu ostvariti upravo porez na dodatnu vrijednost, odnosno PDV, akcize, kao i drugi direktni porezi poput poreza na dohodak fizičkih lica, poreza na dobit pravnih lica, kao kategorije koje su direktno uslovljene rastom ekonomske aktivnosti, rastom zapošljavanja i zarada na tržištu.
Naveo je da se najznačajnije izdvajanje odnosi na oblast socijalnog staranja ili 1,133 milijuna eura, oblast javnih financija 760 miliona, zdravstvo 521 milion, a za obrazovanje, nauku i sport 368 miliona eura. Također budžet za 2026. je niži od budžeta za ovu godinu za 238 miliona eura, dominantno, kako je rečeno, zbog manjih potreba izdvajanja u oblasti javnih financija, odnosno otplate duga. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Oprema kineskih dobavljača predstavlja ozbiljan rizik za sigurnost Crne Gore, Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a, rečeno je State Departmenta za Radio Slobodna Evropa. State Department je reagovao na nalaz da jedna od tri telekomunikacione kompanije u Crnoj Gori koriste bazne stanice za 5G kineske kompanije Huawei. Više u prilogu Miloša Rudovića.
Jedna od tri telekomunikacione kompanije u Crnoj Gori koristi bazne stanice 5G kineske kompanije Huawei. Prisustvo opreme nepouzdanih dobavljača u kritičnoj infrastrukturi širom svijeta predstavlja ozbiljan rizik za bezbjednost Crne Gore, Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a, saopšteni iz američkog State Departmenta Radio Slobodna Evropa.
I dalje smo veoma zabrinuti zbog ranjivosti u našoj kolektivnoj bezbjednosti kada NATO saveznici povjeravaju kritičnu infrastrukturu nepouzdanim dobavljačima usluga, time rizikujući naše interese, bezbjednosti i vrijednosti. Pozivamo zemlje da daju prioritet nacionalnoj bezbjednosti i privatnosti u odnosu na jeftiniju opremu i usluge u svim nabavkama kritične infrastrukture.
Navodi su u odgovoru američke administracije koji je RSE dobio od ambasade SAD-a u Podgorici. Iz vlade Crne Gore nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa šta preduzimaju u cilju zaštite crnogorskih interesa na ovom polju. Crna Gora je prošle godine donijela novi zakon o elektronskim komunikacijama. On propisuje da vlada može ograničiti nabavke i upotrebu opreme određenog proizvođača ukoliko procijeni da bi ona mogla imati štetne posljedice po nacionalnu bezbjednost. Da Crna Gora, kao članica NATO-a i kandidat za članstvo u EU, mora biti oprezna u korištenju kineskih tehnologija, upozorio je Digitalni forenzički centar. Oni ističu da su zabrinutosti i strahovi zapadnih zemalja pojačani zbog kineskog zakona o nacionalnoj bezbjednosti, koji njihove kompanije obavezuje da sarađuju sa državnim obavještajnim službama.
Iako su rješenja kineskih kompanija tehnološki napredna i cjenovno konkurentna, njihove veze sa kineskim državnim i obavještajnim strukturama izazivaju zabrinutost u pogledu bezbjednosti, uključujući mogućnosti špijunaže, sabotaže i kontrole ključne infrastrukture.
Upozorava se u studiji centra, koji je osnovao Atlantski savez Crne Gore. Iz State Departmenta su za Radio Slobodna Evropa kazali da su sajber akteri sa sjedištem u Kini više puta kompromitovali mreže glavnih američkih i globalnih telekomunikacijonih provajdera kako bi sprovodili široke kampanje sajber špionaže.
S obzirom na značajnu veličinu i obim zlonamjernih sajber aktivnosti Kine, vlada Sjedinjenih Američkih Država sarađuje sa saveznicima i drugima na proširenju kapaciteta za sajber bezbjednost kako bi se suprotstavila prijetnjama koje predstavljaju zlonamjerni sajber akteri koje sponzoriše Komunistička partija Kine.
Piše u odgovoru State Departmenta. Zvaničnik NATO-a je za Radio Slobodna Evropa kazao da su njene članice dužne da sprovode temeljne procjene rizika i ranjivosti u ovoj oblasti. A zvaničnik Evropske komisije kazao je za RSE da je ta institucija sredinom 2023. godine procijenila da kineska kompanija Huawei predstavlja značajno veći rizik od drugih dobavljača 5G tehnologija. Iz Huawei-a nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa, dok su iz kineske ambasade kazali da će politizacija trgovinskih pitanja samo poremetiti normalnu tehnološku razmjenu i saradnju i ne služi interesima nijedne strane. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Ovog jutra Ukrajinu je pogodila serija ruskih napada iz vazduha. Na meti su bile energetska postrojenja, ali i civilni objekti. Napadi su bili koncentrisani na istočnu i zapadnu oblast Ukrajine, zbog čega su susjedne države Poljska i Rumunija aktivirale svoju protuvazdušnu odbranu. Pripremila Svjetlana Božić-Krenčanić.
Sinhronizovani ruski napadi dronovima i projektilima pogodili su u sredu ujutru 19. novembra više regiona Ukrajine, izazvavši brojne eksplozije i prekide u snabdevanju strujom, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Ukrajinski mediji izveštavaju da su se eksplozije čule u više oblasti istočne i zapadne Ukrajine. Gradonačelnik zapadnoukrajinskog grada Lviva Andriy Sadovi pozvao je stanovnike da potraže sklonište u svojoj objavi na Telegramu, upozoravajući da neprijatelj napada zapadnu Ukrajinu dronovima. Ne ignorišite upozorenje, poručio je on. Ukrajinsko ministarstvo energetike saopštilo je da su napadi izazvali nestanke struje u nekoliko regiona i da ekipe rade na obnavljanju električne mreže gde god je to moguće. Rusija je intenzivirala svoje napade na ukrajinske energetske objekte kako se približavaju zimski meseci, što je dovelo do straha od nestašice struje. Moskva je također redovno napadala i ukrajinska civilna područja, iako demantuje da cilja takva mesta. Protivvazdušna odbrana aktivirana je i u Poljskoj i Rumuniji. Operativna komanda poljskih oružanih snaga potvrdila je da su borbeni avioni i avioni za rano upozoravanje podignuti zbog ruskih napada u blizini poljske granice. Poljska agencija za vazdušnu navigaciju izvestila je o kratkom zatvaranju aerodroma u Ružešovu i Lublinu na jugoistoku Poljske, da bi se, kako je rečeno, obezbedila slobodna operacija vojnog vazduhoplovstva. Rumunija je također na kratko pojačala svoju protivvazdušnu odbranu nakon što je radar detektovao dron koji je zašao oko 8 km u nacionalni vazdušni prostor te zemlje, što je izazvalo uzbunu u regionima gradova Tuluča i Galaci u istočnom delu zemlje. U vazduh su podignuti avioni Eurofinder i F-16, saopštilo je Rumunsko ministarstvo odbrane. Ruski dronovi napali su i ukrajinsku regiju Harkiv. Desetine ljudi je ranjeno tokom noći. Ovo je treći ovakav napad u posljednja tri dana, saopštili su zvaničnici Ukrajine. Harkivska policija saopštila je da je najmanje 36 ljudi povređeno u posljednjem napadu u kojem je oštećeno više od 10 stambenih zgrada, škola, supermarketa i stanica hitne pomoći. Među povređenima je i dvoje dece, saopštila je policija. Generalni štab oružanih snaga Ukrajine potvrdio je 18. novembra da je izveo napade dugog dometa unutar Rusije, koristeći rakete kratkog dometa. Ukrajinska vojska opisala je akciju kao značajan razvoj događaja i saopštila da će se operacije udara dugog dometa nastaviti. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su ukrajinske snage ispalile 4 projektila na grad Voronež, koji se nalazi na jugu Rusije. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčanić.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Istraga Radija Slobodna Evropa otkrila je da ruski predsjednik Vladimir Putin koriste 3 gotovo identična ureda u različitim dijelovima Rusije i da je Kremlj više puta obmanjivao javnost o tome gdje se nalazi, pripremio Edi Bajrović.
Kremlj tvrdi da ruski predsjednik Vladimir Putin nikada ne prestaje raditi. Sastanci, briefinzi, telefonski pozivi, sve se to dešava širom Rusije. Ali Putinovo radno mjesto nije uvijek onakvo kakvim se čini. Analiza ruske istraživačke jedinice Radija Slobodna Evropa sistema otkriva da je Kremlj više puta obmanjivao javnost o Putinovoj lokaciji, koristeći 3 gotovo identična ureda za održavanje službenih sastanaka. Isti stol, iste lampe, iste tapete, ali su razasute po cijeloj zemlji, jedan blizu Moskve, jedan u Sočiju i jedan u Valdaju. Sve je počelo od jednog malog detalja, kvake na vratima. U oktobru 2020. godine ruska državna televizija emitirala je sastanak za koji navode da je snimljen u Putinovoj rezidenciji u Novoogarjevu blizu Moskve. Ali sistema je primijetila nešto čudno. Kvaka na vratima u videu bila je malo viša od spoja u zidu iza nje. U pravom videu u Novoogarjevu ta kvaka je niža. Taj trag je bio dovoljan da se utvrdi da je video zapravo snimljen 1500 km dalje, u Putinovoj rezidenciji u Sočiju. Svaka kopija ureda je gotovo savršena, ali ne u potpunosti. Položaj termostata, nijansa ploče stola ili tekstura drveta za dokumente su drugi pokazatelji. Podaci o letovima to potvrđuju. Sistema je pratila ekipe državne televizije i sigurnosno osoblje koje je bilo u Sočiju i Valdaju, upravo na dane kada je Kremlj tvrdio da je Putin u Moskvi. Otkad je Rusija pokrenula svoju potpunu invaziju na Ukrajinu 2022. godine, Putin je rijetko viđen u Moskvi ili Sočiju. Ruski lider možda želi provoditi što manje vremena u glavnom gradu. Sociolog Konstantin Gaze kaže:
Ovo je povezano sa sigurnošću i protivzračnom odbranom. Bilo bi vrlo neprimjereno postaviti sisteme Pancirs na kule Kremlja.
Izgleda da Putin sada većinu vremena provodi u Valdaju, daleko od napada dronovima i daleko od očiju javnosti. Sistema je poslala pitanja i zatražila reakciju od glasnogovornika Kremlja Dmitrija Peskova prije objavljivanja ove istrage, ali nije bilo odgovora. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav do narednog slušanja.